สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นพอดแคสต์บทที่2แล้วนะคะพี่ผิงอยากชวนคุยเรื่องประโยชน์ของสมาธิที่มีผลต่อสุขภาพจิตหรือ mental health หรือ mental well-being ซึ่งฝรั่งกำลังฮิตกันมากๆโดยเฉพาะตั้งแต่มีโควิดคนเนี่ยหันมาสนใจเรื่องสมาธิเพิ่มมากขึ้นเพราะมันเป็นตัวช่วยลดความตึงเครียดและวิตกกังวลได้ดีแถมฟรีอีกต่างหากคือคนเราเนี่ยปฏิเสธเรื่องความเครียดไม่ได้หรอกใช่ไหมเพราะเราก็ต้องอยู่กับมันนั่นแหละคืออย่างเราเรียนหนังสือเราทำมาหากินคือถึงแม้จะเกิดในกองเงินกองทองก็ใช่จะไม่เครียดนะคนรวยที่ไม่ต้องทำอะไรฆ่าตัวตายก็มีนะคะถ้าเราไม่เป็นเขาอะเราก็อาจจะไม่เข้าใจเนาะว่าเขาเครียดอะไรเบอร์นั้นแต่จะบอกว่าแค่ว่าคนเราอะจะยากดีมีจนมาจากไหนเครียดได้ทั้งนั้นแต่ว่าเครียดเพราะอะไรมันมีสาเหตุต่างกันไปเนาะแต่ที่สำคัญคือเราอะจัดการกับมันยังไงมากกว่าให้เราอยู่กับความเครียดได้อย่างมีความสุขนี่แหละประเด็นของวันนี้ที่เราจะมาคุยกันนะคะมันมีเทคนิคโนฮาวอยู่ในการรับมือกับมันทำยังไงเนาะก็คือเราก็ต้องทำให้ตัวเองมีศักยภาพอะในการควบคุมมันมากกว่าให้มันมาควบคุมเราไงฝรั่งเขามีทฤษฎีเนาะความเครียดง่ายๆนะคะลองฟังไว้มี2คำคือ you stress กับ de stress นะคะ you stress ก็คือการเอาEU เนี่ยเติมเข้าไปหน้าคำว่า stress ก็แปลว่าความเครียดที่ดีส่งผลให้เรามีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเช่นเวลาถึงเดดไลน์ต้องส่งงานแล้วเราจะโฟกัสในงานขึ้นมาทันทีใช่ไหมเป็นปัจจุบันทันด่วนเลยมีพลังงานหลั่งไหลเข้ามาเต็มเปี่ยมดวงตาเปิดกว้างสมองตื่นตัว creativity หรือความคิดสร้างสรรค์พุ่งกระฉูดมาในชั่วพริบตาทั้งที่ก่อนหน้านี้ทำไมอาจจะนั่งงมๆอยู่นาน2นานคิดอะไรก็ไม่ออกแต่คำว่าเดดไลน์มันช่างมีอานุภาพมากศักดิ์สิทธิ์จริงๆภาวะแบบนี้แหละที่มันกดดันมันท้าทายขีดความสามารถของเราทำให้เราต้องเค้นศักยภาพออกมาใช้ซึ่งถามว่าเครียดไหมจะไม่เครียดได้ยังไงจะส่งงานไม่ทันอยู่แล้วใช่ไหมแต่มันกลับทำให้เราเกิด productivity นะคะหรือประสิทธิภาพประสิทธิผลในงานอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นความเครียดที่ส่งผลดีนะคะแต่ว่าถ้าเราปล่อยให้เราอยู่ในภาวะความกดดันบ่อยๆมันจะเกิดภาวะเครียดสะสมเครียดอยู่เป็นนิดซึ่งถ้าเราปรับเปลี่ยนอารมณ์ไม่เป็นปล่อยวางไม่ได้ไม่รู้จักผ่อนคลายคราวนี้แหละอาจจะเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า de-stress ก็คือเอา di ใส่เข้าไปนำหน้าคำว่า stress นะคะก็จะกลายเป็นแบบไม่ดีทันทีเอา di ใส่เข้าไปกลายเป็นไม่ดีทันทีนะอาการของ distress หรือ distress เนี่ยก็คือจะมีอาการเหนื่อยๆหน่วงๆเซ็งๆล้าๆเพลียๆมึนๆทึมๆเซ็งชีวิตเบื่องานเบื่อคนรอบข้างไม่อยากกินข้าวไม่อยากเจอผู้คนเลยเถิดไปถึงการเป็นซึมเศร้าในที่สุดได้เหมือนกันนะคะเคยได้ยินกันบ่อยๆใช่ไหมที่ใช้คำว่า burn out อะไรพวกเนี้ยนะคะburn out เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสภาพที่อยู่ในภาวะของ distress เหมือนกันนะคะคือถ้าเมื่อไหร่นะคะเราอยู่ในภาวะของ distress มันจะกระทบกับกายด้วยเหมือนกันเพราะว่ากายกับใจเนี่ยมันสัมพันธ์กันเนาะกายป่วยใจก็เป็นทุกข์ทุกข์มากๆเข้าก็ป่วยได้ใจป่วยก็ผ่านทำให้กายป่วยได้เช่นกันนะคะยังไงล่ะอ่ะก็อย่างเวลาเราอารมณ์ไม่ดีใช่ไหมโดนเจ้านายด่าหรือแฟนมีกิ๊กเป็นยังไงคะกินข้าวไม่ลงของโปรดเนี่ยวางอยู่ตรงหน้าเลยล่ะทำไมมันไม่อร่อยอย่างเคยเนาะมันกินไม่ลงเพราะอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยคิดหรือใจของเราอะมันทำให้เราไม่อยากกินเลยเหมือนแบบไม่หิวทั้งที่จริงๆท้องก็ร้องนะเพราะกระเพาะเนี่ยทำงานตามธรรมชาติของเขาเนาะแต่เรานั่นแหละรับรู้ไม่ได้เรียกว่าต่อมรับรสเสียเพราะอารมณ์เสียหรือเครียดลงกระเพาะเป็นยังไงก็ปวดท้องท้องเสียเคยเป็นไหมคะพี่วิ่งเองก็เคยนะสมัยแรกๆเวลาจะขึ้นเวทีพูดเนี่ยชอบท้องเสียก่อนหรือเครียดเนี่ยอาจจะทำให้เราทำไมนอนไม่หลับไหมปวดหัวได้เนาะพอกินไม่ดีนอนไม่ได้เป็นยังไงคะท้องผูกถามหาเลยนี่ไงมันกระทบกายแบบนี้ส่วนเรื่องการกระทบใจแน่นอนเลยคนที่เครียดนี่ทำไมยิ้มยากเนาะกล้ามเนื้อแก้มจะตายเอาเนาะไม่อยากมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนหงุดหงิดหัวร้อนไปทุกเรื่องเลยพูดอะไรนิดหน่อยก็ค้อนหรือเปล่าผ่านมองโลกในแง่ร้ายรวมไปถึงไม่มีแรงจูงใจในการทำงานด้วยนะมันเหมือนเป็นอารมณ์แบบท้อแท้ซึมเซ็งเครียดเบื่อกลุ้มอย่างเงี้ยนะคะ ฟังมาขนาดนี้แล้วยังอยากเก็บความเครียดไว้อยู่ไหมหรืออยากปล่อยมันออกมาบ้างนะคะแต่ถ้าเราปล่อยความเครียดด้วยการไปกินดื่มเที่ยวก็ได้นะแต่ว่าจะลองยกตัวอย่างให้ดูนะว่าสมมติเราเครียดอยู่เราลองไปกินเราก็กินแหลกเลยเนาะลงเอยที่ลงพุงเครียดไปอีกไหมน้ำหนักขึ้นน้ำตาลขึ้นไขมันเลวเพิ่มใช่ไหมหรือไปดื่มหายเมาแล้วทำไมกลับมาเศร้าเหมือนเดิมหรือเปล่าแถมได้สารพิษเข้าไปสะสมที่ตับอีกนะตับบอกทำไมมันลงที่กรูแบบนี้กรูทำอะไรปริศฮะดื่มบ่อยๆนะคะจากดื่มไม่เป็นนะคะจนกระทั่งคอแข็งนะคอแข็งก็คือต้องกินปริมาณมากขึ้นเนาะถึงจะเมาซึ่งถ้าไม่เมาก็ไม่ลืมใช่ไหมมันก็ต้องดื่มมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มติดเหล้าเป็นแอลกอฮอลิกเนาะพอเป็นถึงจุดนี้แล้วการงานไม่ต้องพูดถึงละไปหมดละเสียหมดเลยนะคะเครียดหนึ่งแต่พอแก้ผิดจุดได้ความเครียดตามมาอีกเพียบนะคะหรือว่าถ้าเราไปเที่ยวล่ะทะเลภูเขาสองเรามันก็ดีนะมันก็ได้เลยละในระดับหนึ่งเนาะเพราะว่าบางทีการเปลี่ยนบรรยากาศอะไรบ้างเนี่ยมันดีนะมันช่วยผ่อนคลายได้นะคะแต่ถ้าเราเครียดระดับปกติเนี่ยการแก้ลักษณะนี้พอได้เนาะแต่ถ้าเราเครียดหนักๆเนี่ยถึงวิวตรงหน้าจะหลักล้านแต่ใจมันไม่สบายเนาะมันก็รู้สึกเหี่ยวเฉาว่างเปล่าอ้างว้างเนาะแม่คิดว่าจะแบบใน MV หรอยืนมองทะเลผมปลิวสวยไฮโซมาแต่จริงคืออะไรหูโคตรทุกข์เลยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยเพราะฉะนั้นการกินดื่มเที่ยวบางครั้งมันเหมือนเราทำแบบนี้เพื่อเราแค่กลบปัญหาหรือเปล่าหรือเราหลบปัญหาไหมเพราะว่ากินเสร็จดื่มเสร็จเที่ยวเสร็จกลับมาก็เจอเรื่องเดิมๆปัญหาเดิมๆสิ่งแวดล้อมเดิมๆมันก็จะออกจากลูปเดิมไม่ได้เพราะว่าเราแก้ไม่ตรงจุดมันเครียดที่ไหนก็ต้องแก้ตรงนั้นความเครียดอยู่ที่ใจก็ต้องแก้ที่ใจต้องไปคลายปมความเครียดความกังวลในใจถึงจะถูกนะคะสมาธินั่นแหละก็เลยจะมาช่วยตรงจุดๆนี้นั่นเองสมาธิจะช่วยกลั่นแก้สิ่งมองๆสิ่งร้ายๆให้มันคลายตัวปัญหาหรือทุกข์ที่เราเผชิญความเครียดวิตกกังวลกัดกลุ้มหาทางออกไม่ได้ก็เหมือนเราผูกเชือกไว้อย่างแน่นหนามายาวนานโดยที่บางทีก็ผูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะบางทีอาจจะทำโดยรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างแต่สมาธิเนี่ยค่ะจะไปช่วยคลายปมออกทีละเปลาะทีละเปลาะเดี๋ยวปมก็หลุดเหมือนพันธนาการที่เราสร้างขึ้นน่ะก็จะหายไปสมมุติว่าวันนี้เราผูกเชือกไว้แล้วพรุ่งนี้มาคลายปมและไม่ผูกเพิ่มแบบนี้ดีไหมคะยิ่งดีเลยชีวิตสบายลงตัวมีความสุขเนาะอุปสรรคหรือความทุกข์เนี่ยมันก็เหมือนปมอะในชีวิตเนาะคือไม่ว่าเราจะผูกเองหรือคนอื่นผูกให้เราหรือคนอื่นมาทำให้เราต้องไปผูก whatever เลยเนี่ยนะคะมันก็เป็นปมอยู่ดีเนาะที่เราก็ต้องเป็นคนคลายมันออกนั่นแหละถ้าเรารู้จักคลายปมคือรู้จักคลายรู้วิธีการมันทำบ่อยๆทำเป็นประจำทำทุกวันก็ยิ่งดีพอเมื่อปมไม่มีก็จะมีพื้นที่สำหรับสิ่งอื่นๆเพิ่มขึ้นมาอีกที่เป็นเรื่องดีๆไม่ต้องมาเอาแต่คลายปมใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วสมาธิเนี่ยไม่ได้แค่ช่วยคลายปมนะแต่ยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้เราอีกด้วยทำให้เวลามีอะไรมากระทบเราไม่กระเทือนง่ายๆและยังสามารถควบคุมอารมณ์ความคิดคำพูดการกระทำได้ดีอีกด้วยเพราะฉะนั้นขอบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่สมาธิช่วยคุณได้จริงๆไม่ใช่บอกว่าโอ้ยังเด็กอยู่ยังไม่จำเป็นหรอกถ้าเด็กอยู่แต่เครียดก็ถึงเวลาแล้วล่ะที่ต้องรีบทำสมาธิถ้าปล่อยให้ใจเสื่อมคุณภาพไปเรื่อยๆจนอาการหนักแล้วบางทีก็อาจจะสายเกินไปนะคะเหมือนเราผูกเงื่อนตายเอาไว้อะยังไงก็คลายไม่ออกสมาธิจึงเหมาะมากๆสำหรับคนที่ยังไม่เป็นโรคทางจิตใดๆนะคะคือไม่อยากใช้คำว่าโรคจิตเนาะมันยังไม่ได้ถึงขนาดลบขนาดเป็นวิกลจริตหรืออะไรขนาดนั้นเนาะแต่หมายถึงว่าเรามีอาการป่วยทางใจนะคะความเครียดนี่ถือเป็นเรื่องของการป่วยแล้วแต่อาจจะเป็นป่วยที่ไม่ใช่ป่วยเรื้อรังก็ได้นะคะสรุปก็คือเครื่องมือแก้เครียดที่ถูกที่สุดได้ผลมากที่สุดแต่ต้องอาศัยตัวเราเองเป็นคนทำเองอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ต่อเนื่องเนี่ยก็คือการฝึกสมาธิหรือการกล่าวใจนั่นเองเนาะมันอาจจะเหมือนว่ายากหน่อยในเบื้องต้นนะแต่ระยะยาวเนี่ยต้องบอกว่าคุ้มค่ามากที่จะลงทุนทางใจนะคะ คือซีรีส์เล่นเกมได้นะมันเป็นการแก้ช่วงสั้นๆแป๊บๆนะคะเพลินๆบ้างแต่ระยะยาวมันไม่ได้แก้ที่จุดตรงที่มันที่เป็นต้นเหตุเนาะพี่หญิงก็อยากให้ทุกคนลองดูนะคะวันนี้ถ้าได้แรงบันดาลใจแล้วลองไปคลิกเกาใจออนไลน์ดูนะเพื่อลงมือทำสมาธิกันตั้งแต่วันนี้ไปเลยนะคะลองเข้าไปดูเพลย์ลิสต์ได้เลยนะคะว่ามีตัวไหนมีกี่เวอร์ชันถ้าเบื่อเวอร์ชันนี้ก็ลองฟังเวอร์ชันอื่นได้นะคะคลิปต่อไปจะเป็นอะไรโปรดติดตามแล้วก็อย่าลืม subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะคะตั้งแต่โดนแฮ็กไปเนี่ยยอดวิวของ YouTube เรายังไม่ค่อยกลับมาเลยนะคะทุกคนช่วยเรานิดนึงนะคะคลิกไลค์คลิกแชร์แล้วก็ subscribe ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะที่สละเวลามาฟังจนจบนะคะสวัสดีค่ะ